Herra forseti, í þessar umferði langum við til þess að hætta á að spyrja hæstvirtan ráðherra tvennt ólíkt sem snýr þó hvort tvekja mælikvörðum. Fyrst, í mælikvörða nr. 1 í málflokknum nýsköpun rannsóknar og þekkingargreinar talað að árangurshlutfall umsókna í rannsóknar og nýsköpunaráætlun ESB hafi verið 18,1% árið 2018 en til standa viðmiðið verði 18% árið 2020 og sömuleiðis 18% árið 2024. Þannig að hvers vegna gert ráð fyrir stöðnun í þessu árangurshlutfalli sem fyrsta á eina mælikvarðanum árangur í við nýtingu rannsóknarsjóða við rannsóknar og nýsköpun. Má ekki sýna eitthvað meiri metna í þessu eins og til dæmi sem ekast upp í 19% eða jafnvel mæla árangur í fjölda þeirra sem njóta góðs af rannsóknum og þróun eins og semstæði gert, til dæmi sjá DARPA í bandreikunum, frekar en að mæla bara fjölda árangursvíkur umsóknar sem segir okkur auðvitað mjög takmarkaðum hverjar niðurstöðunar svo sem eru. Í öðru lagi, markmið í hlutfalli endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum sjávarútvegi og skyldri starfsemi áætluð sem meir en 3% fyrir 2024 og 14% í samgöngum almennt sama ár. Árið 2018 var hlutfalli 8% í samgöngum, 0,8% í sjávarútvegi, þannig að þetta hljóðra eins upp á 6% stiga hækkun í samgöngum á 5 árum sem ætla mætti miðað við áherslunir og umhverfismál hlýta að teljast afskaplega óframsæki markmið. Og á meðan að tíföldun í sjávarútvegi yfir sömu 5 ára vissulega öflugra markmið, þá rýmar það rúmlega 30% markmið afskaplega illa við þann koltvísýring samdrátt sem krafa um fyrir ár 2030. Þannig að eru einhverjar sérstakar ástæður fyrir metnaðarleysinu sem að koma fram í þessu markmiði og eru ekki hægt að setja þetta hærra í báðum þessum flokkum?
Til málstekur hæstutur ferðamáliðinar og nýsköpunar á þeirra